რატომ არ შეუშვეს მოსწავლეებთან შესახოდრად ლევან ბერძენიშვილი ყვარელში პირდაპირი ჩართვა კახეთიდან. სანდრო ბაზაძე ტუნისის გრან პრის ჩემპიონი გახდა. ახალმა სიმღერამ, რომელშიც შაკირა ჟერარ პიკეს მასხარად იგდებს, YouTube-ის რეკორდი მოხსნა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჟურნალისტებისა და ოპერატორების, მათ შორის ტევე-პირველის ოპერატორის ლექსო აშხარავას მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობაში მსჯავრდებულების საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაჩენს დღეს გამოაცხადებს. სხდომა 12 საათზეა დანიშნული თბილისის საქალაქო სასამართლო მაკაკი ნაკაშიძეს, თორნიკე დავლაშერიძეს, დავით კუტალაძეს, ოთარ გელაშვილს, ცოტნე ჩიხვაძესა და გია გუგუნიშვილს გუგუაშვილს 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით 6-ვე ბრალდებული ყველა ბრალდებაში დამნაშავედ იქნა ცნობილი. მხოლოდ ცოტნე ჩიხვაძის შემთხვევაში მოხდა ერთ-ერთი მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლა. ცოტნე ჩიხვაძეს, ლექსო ლაშქარავასა და მირანდა ბაღათურიას მიმართ განხორციელებული ძალადობის გარდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორის ილიკო თვალიაშვილის მიმართ სხეულის მძიმე დაზიანებასაც ედავებიან. სწორედ მის მიმართ წარდგენილი მუხლის კვალიფიკაცია ძალადობით შეიცვალა, ვინაიდან საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა წარმოდგენილი არ იყო. სწორედ აღნიშნული მსჯავრდებულების მიმართ ითხოვს პროკურატურა ილიკო თვალიაშვილის ჩვენებისა და საქმეში წარდგენილი სამედიცინო დოკუმენტაციის საფუძველზე სასჯელის დამძიმებას. დაკავებული პირებიდან ბრალს ამ დრომდე არც ერთი არ აღიარებს. აღნიშნულ საქმეზე სახელმწიფო ბრალდება სასამართლოში არაერთი მტკიცებულება აქვს წარდგენილი, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებისას დაკავებულების მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობა ასახული. ამასთან პროკურატორამ არაერთი მოწმე დაკითხა, მათ შორის სამართალდამცავები, რომელიც დეტალურად აღწერენ ბრალდებულების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობას. ცნობისთვის, რუსთავის ის გამზირზე მედია საშუალებების წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, ძალადობრივ ქმედებებსა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ბრალდებით 27 პირი დააკავეს. მათ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა, 156 მუხლის დევნა, 225 მუხლის მეორე ნაწილი, ეს არის ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა მუხლებით წარუდგინეს. ნაწილს ასევე ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს მსხვერპლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩადენილს ჯგუფურად. რამდენიმე პირს ასევე ბრალი აქვს წარდგენილი 117 მუხლის მესამე და მეხუთე ნაწილიდან, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას ჯგუფურად გენდერის ნიშნით სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩადენის ანას გულისხმობს ეს მუხლი. აღნიშნულ საქმეზე 27 პირია შეხსენებს დაკავებული, საქმეს კი 56 დაზარალებული ჰყავს, მათ შორის 47 ჟურნალისტია. ჩვენ ამ ამბავს დღის განმავლობაში კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, სადაც ყვარელში ევროკლუბში არ შეუშვეს ამერიკულ კუთხეში ლევან ბერძენიშვილი. ეს ფაქტი 15 იანვარს მოხდა. ლევან ბერძენიშვილი იქ ლექციის ჩატარებას აპირებდა. ამის შესახებ თავდაპირველი ინფორმაცია ევროკლუბის ხელმძღვანელმა ნიკა გურინმა გაავრცელა. ახლა დეტალებს გვეტყვის ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი კახეთში, ხათუნა გულიაშვილი, რომელსაც მივესალმები. ხათუნა, გამარჯობა და გისმენთ.
რამაც მოგესალმები, მივესალმები სმენელს. დიაკ ლევან ბერძენიშვილი ევროკლუბში აპირებდა საჯარო ლექციის ჩატარებას თემაზე ილია და აქტივიზმი, რის შესაძლებლობაც მას არ მიეცა. როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ევროკლუბის დამფუძნებელმა ნიკა გურინმა გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ლევან ბერძენიშვილს რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსულმა ადამიანებმა ლექციის ჩატარების შესაძლებლობა არ მისცეს და, როგორც ნიკა გურინი ამბობს, მათ ტიკეტირებული ჰქონდათ ევროკლუბის ყველა შესასვლელი. ევროკლუბში ლევან ბერძენიშვილს ელოდებოდნენ ახალგაზრდები და მათ შორის იყვნენ არასრულწლები, რომელსაც სურვილი ჰქონდათ მოესმინათ ბერძენიშვილის ლექცია ილიას თემაზე, თუმცა როგორც უკვე მათ ამის შესაძლებლობა არ მიეცა. როგორც გაირკვა, ადგილზე იმყოფებოდნენ ძირითადად თელავიდან ჩასული Alt-Info-ს წარმომადგენლები, რომლებიც ლევან ბერძენიშვილს არაგლებდნენ შესაძლებლობა, რომელიც არ მისცეს ბერძენიშვილს შესაძლებლობა, რომ ეს კლუბში შესულიყო, ისინი იქ სკანდირებდნენ, რომ არ იყვნენ ერეკლე პაპაშვილიშვილები, როგორც ცნობილია ლიტერატურული კრიტიკოსი ლევან ბერძენიშვილი გახდა კრიტიკის ობიექტი მას შემდეგ, რაც მან ერეკლეზე გამოთქვა გარკვეული მოსაზრებები და მას შემდეგ ეს პროცესი ლევან ბერძენიშვილის შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ, არ ჩერდება. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ფოტოში, რომელიც თავად ნიკა გურიმა გავრცელა, აღმოვაჩინეთ ზუსტად ალტ-ინფოს რამოდენიმე წარმომადგენელი, თუმცა მათთან გასაუბრება ვერ ხერხდება, რატომ იყვნენ ისინი მაგილოს ჩასულები და რა იყო ის ჩასვლის მიზეზი და რა ვინ მიიღო გადაწყვეტილება.
სხვათაშორის ხათუნა, სანამ ეს ინფორმაცია გახდებოდა ცნობილი, მანამდე ლევან ბერძენიშვილის განცხადება გავრცელდა, სადაც იგი ადანაშაულებდა პირდაპირ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ ადამიანების ორგანიზებაში და მერე უცებ სოციალურ ქსელში გაჩნდა ვიდეო კონსერვატიული მოძრაობის მამ გავრცელ აღიარა ფაქტობრივად კონსერვატულმა მოძრაობამ, რომ მათი ორგანიზებული იყო ეს აქცია.
მე უკვე გითხარი რა, მაგრამ ფოტოებზე ჩვენ ამოვიცანთ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც კონსერვატული მოძრაობას და კერძოდ ალტ-ინფოს წარმოადგენენ თელავში და სხვა შემთხვევაშიც ისინი ლევან ბერძენიშვილის მიმართებაში აქტიურობენ, ასევე აქტიურობენ ოპოზიციას მიმართებაში, როდესაც ისინი ცდილობენ, რომ ბუკლეტები გაავრცელებინათ თელავში და ერეკლე მოსის მუზეუმში ჩაეტარებინათ საჯარო ლექცია. მოგვიანებით ამ პროცესს განეხმაურა თავად ლევან ბერძენიშვილი და მან თქვა, რომ პოლიცია, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა, პოლიცია გამოიძახა ევროკლუბის წარმომადგენლებმა, პოლიცია, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა, იყო საკმაოდ მცირე რიცხოვანი და მას არ ფიქცია, რომ ლევან ბერძენიშვილი ევროკლუბში შეეყვანა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია, რომ ლევან ბერძენიშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
მე ამ ბავშვებს უპირველეს ყოვლისა ბოდიშს მოუხდიდი, რომ ისინი ელოდნენ ამ ლექციას და მე ის ვერ ჩავატარე. ეს ჩემი ბრალიცაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ, როცა იცი, რომ რეგიონში რაღაცა პრობლემებია და სხვა, ცოტა მეტი დაფიქრება მარტებდა, ეტყობა მეც და შეიძლება მოგვეფიქრებინა სხვა ფორმების. სწრაფად ვერ მივიღე მე და გადაწყვეტილება, რომ თქვა ზუმით ჩამეტარებინა, გზიდან ჩამეტარებინა გულზებული, მაგრამ ოდის ვხდი, რომ ისი მართმუნდოდათ ეს მოსმენა და ვერ მოიცნეს. მაგრამ მე მათ ვაძლევს, ისინი ჯერ კიდევ ბავშვები იქნებიან, როდესაც ჩავალ და მოასმენენ ყველაფერს, რაც საჭიროა.
ეს კითხარით უკვე ლევან ბერძენიშვილმა თავად აღნიშნა, რომ პოლიციას არ ცდია მისი შეყვანა ევროკლუბში და ის პირობას აძლევს მოსწავლეებს, რომ და ახალგაზრდებს, რომ ამ ლექციას ჩაატარებს. მოგვიანებით მან ეთერ ტელევიზიასთან კიდევ უფრო მძიმე შეფასება მისცა ამ პროცესს და მან პირდაპირ დაადანაშაულა ხელისუფლება ამ პროცესის მოწყობაში. შენახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი, რომელიც ლევან ბერძენიშვილმა მოგვიანებით ერთ-ერთ ტელევიზიას მისცა.
ქვედა სახელმწიფოებრიობა ქონოდა ყასიდათ, მაინც ხელისუფლება ახლა ითხოვდა, რომ ის აღშფოთებული ან შეშფოთებული, შეწუხებული არის, რომ მოქალაქეს არ მიეცა უფლება, საშუალება, რომ ლექცია წაიკითხა, იმიტომ რომ არანაირ კრიმინალს ჩვენ არ ჩავდიოდით. ახლა იქ ნამდვილად ვიცი, ვინ როგორ იქცეოდა. მე ვიქცეოდი წყნარად, აუღელვებლად, არ ჩავერიე, არ შევედი დისკუსიაში, ავიტანე ყველაფერი, თუმცა კი აღარა ვარ ისეთი სპირი პოლიტიკური ფიგურა, ნუ ყველაფრის ატანის უფლება ვალდებულება მქონდეს თმენის, მაგრამ მაინც ყველაფერი მოვიწვი. უბრალოდ ცოტა შემაწუხებელია, რომ ამას აკეთებს რაღაცა ჯგუფი. რა თქმა უნდა, ახლა მე ერთი წამით არ გამიჩნდება აზრი, რომ ყვარელი ან კახეთი ან საქართველო ყველა ასე ფიქრობს და სხვა. ხელისუფლება ისე გავიდა, ასე ვთქვათ, ხალხთან ურთიერთობის სფეროდან და გადავიდა თავისი მომხრეებთან ურთიერთობის სფეროში და მთლიანად ჩაიკეტა. აი, ახლა ხო არის რაღაც გამოხმაურება. ერთი მხარდამჭერი სახელისუფლებო პარტიის არ მოიძებნა, ვინც თქვა, რომ ყველაფერი, მაგრამ ლექციის ჩატარების ჩაშლა არ არის სასიხარულო ამბავი. და ყველას მოეწონა, ყველას მოეწონა. თავარი ეს არის, რომ ამ მომხრეებისთვის ასეთი პატარა გამარჯვებები თურმე ძალიან საჭიროა. დიდი დახტოვანებულები არიან, მათ შორის აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც გაცილებით უკეთ ერკვევიან ვიდრე იქ მოყვანილი ოროსანი ისინი სუფლიორები. გაცილებით უფრო მაღალი დონის ხალხი არის, წინვალე ხასიათზეა მოწონთ, რომ აი გამარჯვებას მიაღწიეს. მე ვფიქრობ, რომ ისინი გეგმავენ ასეთ პატარა გამარჯვებებს და მათთვის ეს დიდი ამბავი არის. ახლა რომ აი ჩამიშალეს, მე მოუწოდებ მათ, მე 4 უნივერსიტეტში ვასწავლი, მომწანდები და თბილისში ჩამიშალო, კაცო გამბილდებო და საერთოდ ამ ქვეყნიდან გამაძევებენ. იყო ასეთი ძრო, სადაც კახეთში კი არა, საქართველოში არა, მაგის ადგილი და ამეებსცენა ხო. მათ შორის ზოგიერთი მაღალი ინტელექტით აღბეჭდილი მოქალაქეც არის მათ შორის. მე მომხრეებზე მაქლაპარაკი. ეს ხალხი გასაგებია, ეს დაკიდებული ხალხია, მათ სერიოზული ლაპარაკი ძნელია. მაგრამ მომხრეები, ელისუფლების მომხრეები, ვერაფრით ვერ ხვდებიან, როგორ ხევენ უკან ქვეყანას. სხვა ჩვენ მანქანა არ მოგვიბრუნებია, ჩვენ უკუს მიწავედით, როგორც მთელი ქვეყანა.
ახათუნა ძილე იყო შეფასება, როგორც უკვე მოვისმინეთ, როდის დაიმართება საჯარო ლექცია ყარევში, ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის და ამის შესახებ ამატებით ევროკლუბი მოგვაწვდის ინფორმაციას, როგორც დაგვირგვინეთ.
მადლობა, ხათუნა გულიაშვილი, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი საუბრობდა კახეთიდან. ქართველ ლეგენდას და ვარსკვლავს ბუბა კიკაბიძეს ხუთშაბათს 19 იანვარს მისივე თხოვნით ვერის სასაფლაოზე დაკრძალავენ მისი მეუღლისა და დედის გვერდით. სად გაიმართება სამოქალაქო პანაშვიდები ჯერჯერობით უცნობია. საზოგადოების ცნობილი სახეები კი ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალებას ეხმაურებიან. ახლა მოუსმინეთ პაატა ბურჭულაძის, ეკა მამალაძის და ნანი ბრეგვაძის ხმებს.
ჩვენ დავკარგეთ, არა მარტო დიდი მსახიობი და მომღერალი, ჩვენ დავკარგეთ საზოგადო მოღვაწე, ადამიანი, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება ებრძოდა ბოროტებას, როგორც უკრაინაში, ისევე საქართველოში. უბასთან ერთად ერთი ეპოქაც მორჩა, ერთი ეპოქა ძალიან დიდი კაცური ვაჟკაცი ადამიანები.
ძალიან დიდი დანაკლისია საქართველოსთვის და მთელი ქვეყნიერებისთვის, იმიტომ რომ უბა არ იყო მარტო საქართველოს კაცი, აი იყო ბუბა მართლა ესეთი პიროვნებაც, გამოჩენილი მსახიობი, არ ვიცი, მომღერალიც უფრო არ იყო, აი ფიგურა იყო.
შარმი ქონდა და ესეთი ხიბლი ქონდა ბუბას, რო მართლა რო დადგებოდა ძალიან ბევრ ბოლოხანებში ანეკდოტებს ყვებოდა. მერე ისეთი არ უშვებდნენ სცენიდან, ეს იშვიათობაა. ბოლოს ნახე სექტემბერში, ერთად რომ ვიყავით ბაქოში, ისეთი ბედნიერი ვიყავ, ისე ვეფერებოდი და ძალიან, იცი რა, ისიც გრძნობა ჩემს სიყვარულს და მეც ძალიან გრძნობ, ეს იცი, რომ დამირეკავდა, ასეც რა, გიზენ, ბუბუნდა. ახა ბუბოს უცა, რაღაცებს ვეძახდი, ბუბას არ ვეძახდი, სულ ვეფერებოდი და ვაი შენგენაც არ, ნანოს ვეძახდი, ნანო, იცი როგორ მიყვა ახა შენგენაც არ, აი ესეთი წრემლები მოვდით, ესეთი სიყვარული იყო ჩვენ შორის, იცი, არაფერი ცუდი არ მახსოვს, მე მგონი არც იმას ჩემ გარავნა ის ბო, არა, ძალიან დიდი დანაკლისია. მიდის და მიდის ჩემი მეგობრები, ძალიან ბევრი მეგობრები წავიდა ჩემი ცხოვრებიდან.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უცხოეთის ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ რუსებს რუსულად მიმართა, რომ მათი ლაჩრული დუმილი იმით დასრულდება, რომ ერთდღეს ტერორისტები მათაც მიაკითხავენ და დამცველი აღარავინ ეყოლებათ. წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ ტერორი უწოდა ქალაქ ნეპრში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლზე 14 იანვარს განხორციელებულ სარაკეტო დარტყმას. უკრაინის პრეზიდენტმა მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც ახლაც კი ვერ ახერხებენ ტერორის დასაგმობად, თუ თუნდაც რამდენიმე სიტყვის გმას. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს შესანიშნავად ხედავენ და ყველაფერი იციან, ზელენსკი რუსებს მიმართა, რომ ლაჩრული, დუმილი და მოცდის მცდელობა იმით დასრულდება, რომ ერთ დღეს ტერორისტები მათაც მიაკითხავენ, რადგან ბოროტება ყოველთვის იმახსოვრებს მათ, ვისაც ეშინია და გარიგებას ცდილობს, და მათი დამცველი აღარავინ იქნება. 15 იანვარს საღამოს მდგომარეობით რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ დნეპრის საცხოვრებელ სახლზე განხორციელებულ სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაიღუპა 30 ადამიანი, 30-ზე მეტი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ქალაქში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს ორი სარაკეტო დარტყმა და 55-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით ზაპოროჟიეს, დნეპროპეტროვსკის და ხერსონის ოლქების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, მოწინააღმდეგე შეტევაზეა ბახმუტის და ავდეევკის მიმართულებით, სადაც ცოცხალი ძალის მნიშვნელობა ოვანი დანაკარგი აქვს. უკრაინის არმიის ცნობით გასულ 24 საათში რუსეთის ჯარების შეტევა მოგერიებულია ლუგანსკის ოლქში 1 და დონესკის ოლქის 15 დასახლებულ პუნქტთან, მათ შორის ქალაქ ბახმუტთან. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალების ავიაციამ 9 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის თავმოყრის რაიონებზე და 2 დარტყმა საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, ხოლო სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების პირადი შემადგენლობების და საბრძოლო ტექნიკის თავმოყრის 6 რაიონი, 1 მართვის პუნქტი და საბრძოლო მასალების 1 საწყობი. საომარი მოქმედებების პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ინფორმაციის ოპერატიულად შემოწმება კი ამ დრომდე ვერ ხერხდება. პარისთან მდებარე ქალაქ სენ-ჟენევიევ-დე-ბუას მერიამ უარი თქვა მოსკოვისგან მიიღო ფული ადგილობრივი სასაფლაოს რუსული ნაწილის შემდგომი შენახვის მიზნით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური უწყება ფრანგულ გამოცემა ლემონზე დაღრნობით. ამ სასაფლაოზე დაკრძალულია ემიგრაციაში გარდაცვლილი არაერთი რუსი, მათ შორის მწერლები ივან ბუნინი და დიმიტრი მერეჟკოვსკი, მხატვარი კონსტანტინ კორონვინი, მოცეკვავე რუდოლფ ნუნ რევი და ბოლშევიკების წინააღმდეგ მებრძოლი თეთრგვარდიელები. რუსეთის მთავრობა 2005 წლიდან აფინანსებდა იჯარის და მოვლის გადასახადს იმ საფლავებისთვის, რომელსაც გარდაცვლილთა შთამომავლები აღარულიან. ბოლო 1 წელიწადში იჯარის ვადა ამოეწურა 22 საფლავს, მას შემდეგ რაც სენ-ჟენევიევ-დე-ბუას მერიამ მოსკოვისგან ფულის მიღებაზე უარი თქვა სასაფლაოს მეთვალყურეთა ადგილობრივებმა. კომიტეტმა დაფინანსების სხვა წყაროების ზევნა დაიწყო. ლემონდმა მერიისგან ვერ მიიღო კომენტარი გადაწყვეტილებების მიზეზებსა და სხვა დეტალების შესახებ. და სასიამოვნო ამბავი სპორტის მოყვარულთათვის, მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე ტუნისში გამარჯვებულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან პრიზე ოქროს მედალს დაეუფლა 29 წლის სპორტსმენმა. ხმლით ფარიკაობაში ფინალის გზაზე 5 შეხვედრა ჩაატარა და რუმინელი, იაპონელი, ორი გერმანელი და უნგრელი მეტოქეები დაამარცხა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ფინალისტებს იტალიელ ლუიჯი სამუელს აჯობა ანგარიში 15-8. სანდრო ბაზაძე გრან-პრის ჩემპიონის ტიტული პირველად მოიპოვა. აქამდე მის ანგარიშზე ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები იყო. 2022 წლის ზაფხულისდან მოყოლებული ბაზაძე ზე სულ 5 საერთაშორისო შეჯიბრებაზე გამოვიდა, 5-ივეზე საპრიზო სამეულში მოხვდა. და გამოშვების ბოლოს ახალმა სიმღერამ, რომელშიც კოლუმბიელი მომღერალი შაკირა თავის ყოფილ პარტნიორს ფეხბურთელ ჟერარდ პიკეს დასცინის YouTube-ზე რეკორდი მოხსნა. ვიდეო პლატფორმაზე ატვირთიდან 24 საათში 63 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. ამით ის YouTube-ის ისტორიაში ყველაზე პოპულარული ახალი ლათინოამერიკელი სიმღერა გახდა შაკირა და პიკი 12 წლიანი ურთიერთობების შემდეგ გასულ წელს დაშორდნენ ერთმანეთს. მას შემდეგ 95 წლის ესპანელმა ფეხბურთელმა ურთიერთობა დაიწყო 23 წლის კლარა ჩაისთან. სწორედ ამ ფაქტს ეხმაურება შაკირა თავის სიმღერაში, რომელიც არგენტინელ პროდიუსერთან DJ Bizarre-თან ერთად ჩაწერა. შაკირას ახალი სიმღერა ტრენდა და არა მხოლოდ YouTube-ზე იქცა, არამედ სოციალურ ქსელებსა და მსოფლიო მედიაშიც.
Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique.
მადლობა ყურადღებისთვის. გამოშვება მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საინფორმაციო სამსახურმა მოამზადა. რადიო თბილისის სტუდიაში ხმის რეჟისორის პულთან პაკო პოპიაშვილი მუშაობს, მე კი რამაზ სამხარაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.